Velkommen til portalen Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nordberg Petersen, og i dag går vi over til sæson 2, hvilket betyder, at der kommer nogle lidt ændringer inden for podcasten. Blandt andet så har jeg nu en medvært.
Og mit navn er Amalie Fanø Vork. Denne her episode handler om læsetvang af lort, som er et nyt koncept i forbindelse med Det starter med børnene.
I marts fik vi en masse børn med samarbejde med E-regionen Go og en masse biblioteker til at vælge 6 bøger, som de ikke fik lov til at læse særligt tit for deres forældre, fordi de kaldte det læsetvang. De her bøger, de passede ikke ind i læsetvang. Og de 6 udvalgte bøger har vi simpelthen taget med i dag. Fedt, vi kom i gruppen med Julia og Mads, sagde Tobias til Mika. Dem tror jeg sagtens, vi kan slå. Mika nikkede helt uden at høre efter. Ja, det var forfærdeligt. 2 minutter af apokalyptisk katastrofe. Hvordan skulle han helt præcis udtrykke den følelse, han havde indeni? Fint nok, afsluttede han. Tobias kunne jo ikke vide, at Mika havde krydset fingre og tæer for at komme i gruppen med den pige, han havde fået øjenkontakt med lige da han ankom. Et øjeblik så det ud til at lykkes, men de endte alligevel i forskellige grupper. Han ville ønske, de var kommet til tiden. Eller han havde undersøgt, hvem der kom. Eller han havde ret håret her til morgen. Alt andet havde vågnet op en halv time for sent og tons ind i det gyldne lyn. Han har kun fået hendes navn, Jasmine. Nu skulle han filme et rekordforsøg sammen med sin gruppe. Han anede ikke, om han ville komme til at se hende igen. Hvor svært kan det egentlig være at lave verdens største nugget, sagde Tobias, hvis han tog sin telefon frem for at google et billede. Deres gruppe skulle dyste om at slå rækken. Shit. Hedder de det over. Deres gruppe skulle dyste om at slå rekorden for verdens største kyllingenugget. Den nuværende rekord lå på 20,5 kilo. Deres modstandere var 2 andre YouTubere med navn Julia og Mads. Mika forsøgte at tage Tobias' spekulationer om frityreolie og massefylden af kyllingens kød seriøst. Men hans tanker blev ved med at snige sig tilbage på det øjeblik, han havde fanget Jasmins blik. Hans hals var øjeblikkeligt blevet tør. Han havde forsøgt at smile venligt, selvom han havde på fornemmelsen, at det fik ham til at ligne en amatøragtig stalker. Hallo, Mika, er du vågen? Tobias bankede ham 2 gange på skulderen, som han ville banke på en dør. Vi skal filme nu. Jo, jeg er klar. De filmede et lille segment om deres erfaringer med at bage, hvor Mika håbede, han ikke fremstod som en total idiot. Lynhurtigt blev de ført videre til en kok, som lærte dem lidt om frityre. Og kort efter, eller sådan føles det i hvert fald for Mika, stod de med en ufattelig stor mængde kyllingekød. Det skal nok blive en fin snitsel, sagde Mika, og klappede akavet på det hakkede kød. Han havde aldrig set så meget fersk kyllingekød samlet på ét sted. Tobias så under lidt på ham. Det ville da være uheldigt, for vi skal altså lave en nugget. Åh ja, nugget, sagde Mika fraværende. Tobias gjorde et kast med hovedet. Kom lige med. Hvad er vores gik hen, drenge? Spurgte kameramanden. Vi begynder altså om lidt. Vi skal bare lige snakke strategi, sagde Tobias og trak i Mika. Vi har 2 minutter. Tidsplanen er skrevet igen. Tobias hævde Mika hen i et hjørne af det store industrikøkken, hvor ingen kunne overhøre dem. Okay. Nu skal du fortælle mig, hvad der foregår. Du elsker at sætte rekorder. Du hælder bare køre over det i går. Hvad er der sket? Mika tøvede. Lad du mærke til den pige, der hed Jasmine? Ja, Tobias trak på skuldrene. Hvad så? Jamen, jeg så hende, når det som at blive ramt af en hammer. Altså en venlig hammer, der sådan lige ville sige hej og sikre sig, at jeg var vågen. Tobias stirrede på ham. Stop dig selv, Romeo. Hun så bare virkelig sød ud. Du kender hende jo slet ikke. Hun kunne have en vuddeduk med dit navn på og gemt i fryseren derhjemme. Tobias kned sig på næsen, som han altid gjorde, når han stod over for et problem. Lige nu skal du fokusere på én ting, og kun én ting. Nuggets. Du skal leve for nuggets. Du skal ånde for nuggets. Der er vel mere til livet end nuggets. Pomfritter måske. Chas og Mika, kærlighed ved første klik, som er skrevet af Sofie Bøjsen, og er valgt ud fra den kategori, der hedder for YouTube for bibliotekaren. Den kan læses for cirka 10 år og handler om kærlighed, YouTuber, unge og venskab. Har du nogensinde hørt om Chas og Mika før?
Jeg har i hvert fald hørt om Mika, fordi jeg har hørt hans der er ikke mere mælk.
Hey Tobias, kan du række mig mælken? Det kan du tro, jeg kan. Ellers bliver det lidt tørt. Jeg åbner den, åbner den. Du åbner den, åbner den. Jeg shaker den, shaker den. Du shaker den, shaker den. Det er løgn, der er ikke mere mælk. Mælk, ikke mere mælk. Ikke mere
og hans julesang. Ham og Tobias har lavet en julesang, som faktisk er meget sjov.
De har over 300 videoer og 200.000 abonnementer. Og jeg må indrømme, jeg havde altså ikke set den, før jeg stødte på dem på chipsposer. Og kom i tanke om, at jeg faktisk nok havde set den der mælkevideo.
De har været i gang begge to i 9 års tid.
Jasmin startede med en make-up-videoer og nogle rejsevideoer, og en sådan stille og roligt. Og Mika, han gjorde det sådan lidt mere sjovt sammen med sin ven Tobias. Mm. Og så fandt de hinanden, og det var faktisk den historie, som den her bog, den skildrer. Hvilket er det første ting, jeg undrer mig over, fordi den hedder jo Kærlighed ved første klik.
Det er fordi, det er YouTuber.
Det er YouTuber, men de møder jo hinanden til en konkurrence om at lave men, rekordforsøg for Faxe Kondi, så det er jo ikke sådan, fordi de møder hinanden på nettet.
Men de klikker jo ind på hinanden bagefter.
Men de skriver sms'er.
Og følger hinanden.
Det er bare mig, der ikke forstår det.
Det er i stedet for at sige hik, Bjarne. Kærlighed ved første hik, så er det klik. Eller blik.
Deres video er i hvert fald sådan meget nede på jorden egentlig. Det er jo noget med 24 timer i badeland, eller vi giver vores dankort til vores hund, eller et eller andet, så man så kan følge dem. Og det er jo ikke, fordi de laver sådan noget vildt noget. Altså nu handler bogen jo godt nok om at slå rekordforsøg. Men den video, som de har sammen, Shaz og Mika, det er jo bare sådan ganske normale hverdagsting.
De er meget hyggelige.
Og hvad er det, der gør dem så interessant?
Det er vel, at de er sådan nede på jorden og humoristiske i deres tilgang. Og så er det nok, hjælper det nok også, at de giver hunden væk.
Giver de hunden væk?
Der er en video, hvor at de forærer en hundevalp til en familie, så er der mange, mange børn, der har skrevet ind, hvorfor de vil gerne have en hundevalp. Og så har de undersøgt de der familier, og så har de købt en hundevalp til dem, som de så kommer og afleverer til dem, når den er gammel nok.
Okay, det er lidt meget godt.
Så får den familie en hundevalp.
Jeg siger, det har været vikar ude på Stenhus og på Realskolen i Holbæk også, hvor de kom sådan surprised ind i en time, og så skulle de prøve på at styre timen, og de der børn
var
helt amok. Det var egentlig meget fedt.
Det var meget sjovt.
Men de var sådan, de var meget relaterbare. Det er jo ikke sådan, at man tænker, wow, de er helt vildt vilde, eller de laver nogle seje ting på nettet, eller spiller noget seje Minecraft. De er jo bare sig selv. Mm. Men jeg har faktisk begyndt at se mange af deres videoer, fordi de er faktisk hyggelige at følge. Mm. Og jeg kan ikke godt forstå, at bogen er blevet så populær.
Den er meget hyggelig.
Men også fordi, det er sådan, måske en ægte historie.
Jeg håber, den er meget ægte i forhold til deres egen historie, fordi den er rigtig sød. Og meget sådan romantisk komedie.
Det har så et mærkeligt greb, det de bruger med nogle flashbacks. Når Mika for eksempel får gode råd af sine venner, så ser man lige kort, hvad det var, de sagde, han skulle gøre. Mm. Og så klipper man lige sig fra til nutiden igen, hvor han så forsøger at...
Jeg prøver tingene af.
Synes du, det virker, eller er det bare irriterende?
Jeg kan godt lide. Så giver det mening, hvorfor han laver Haribo-testen. Om hun kan lide dyr, om hun er kattemenneske eller hundemenneske.
Det er sådan en vigtig test.
Det er en vigtig test. Hvis man er til dyr.
Ja, det er red flag, hvis man hader dyr. Det siger man det samme. Hvis man får en kæreste, der kan lide dyr, gå væk fra forholdet. Man kan ikke stole på dem.
Nej, jeg synes, det fungerer meget godt. Det giver noget sjov. Også i forhold til hendes veninder og deres historier og flashbacks.
Og de er jo nærmest ved at gå fra hinanden på grund af en Hawaii-pizza, hvilket jeg godt kan forstå. Det er også skyldigt at hoppe ananas på en pizza.
Ananas på pizza er godt.
Nej, det smager virkelig dårligt.
Det er så godt.
Nu skal jeg ikke lyve om det.
Nej.
Så går det helt galt.
Men han ender jo med at kunne lide ananas på pizza.
Ja.
Spoiler.
Jeg tror, det er løgn, at det er bare noget, han siger.
Nej. Ananas på pizza er godt. Det er undervurderet.
Jeg kommer der en toer. Nu har de jo fået en baby sammen. Det kunne være, der kommer en, der hedder...
De har da ikke fået den endnu, er det? Er babyen kommet?
Er det i hvert fald tæt på. Når den der udkommer, så er den helt til, at den babyen helt sikkert kommer. Jeg tror
det. Det bliver jo sådan tid om at redigere.
Eller hvordan de får deres hund Baloo, måske. Fordi,
Nå ja, det kunne godt være, der er potentiale.
Det er en toer.
Jeg tror i hvert fald, at det bliver en bog, der bliver rigtig, rigtig populær. Mm.
Jeg tænker, nu er det en anden forfatter end dem selv, der har skrevet den, Sofie Boysen. Og jeg har stødt på mange YouTube-bøger, som ikke er særlig gode. Men den her, den er faktisk skrevet ok. At det virker som om, at de værmer sig sidde på skødet af en, og virkelig sørger for alle detaljerne kom på plads. Og det...
Sofie Bøjsen skriver også rigtig godt. Hun skriver nogle gode og sjove kærlighedshistorier blandt andet. Måske, og venskabshistorier.
Så måske det er, fordi jeg valgte hende, fordi hun faktisk er god til kærlighed. Mm. Og det er jo ikke for mig det her. Det er en bog med så meget kærlighed. Det er jo ikke noget, jeg normalt læser.
Men den er meget hyggelig og sjov. Der er mange gode episoder i den, som er sjove.
Hvad ser du til forsiden egentlig? Fordi i stedet for at vælge et billede af dem, som de jo gør andre steder for at få den blikfang, har de jo valgt at lave en animeret version af sådan lidt manga-inspireret tegnestil. Mm. Hvor Mika står med en slice af den der afskyelige pizza, og Jasmine, hun står med en telefon. Sådan et episode fra et toilet i baggrunden. De kan genkende den børnene i hvert fald. Så
der, altså jeg vil sige, man kan godt se, hvem det er. Uden at det bliver et billede af dem. Jeg synes, det er fedt, at det ikke er et fotografi af dem. Men at det gør det lidt mere sådan normal børnebogsagtigt. Uden at prøve helt at sælge det på YouTuberne, men man stadig kan genkende dem. Jeg synes, den er flot.
Der er også mange andre YouTuber, der man nævnte i bogen, som jeg ikke kender. Som det, der, og de nævner nogle videoer, hvor man så tænker, burde måske lige finde ud af, hvad det er. Og det gør faktisk, at man bliver sådan lidt mere interesseret i den her YouTube-verden, som jeg ikke er så meget inde i.
Mm. Jeg måtte også lige høre Landet i Lego-sangen.
Nå, det gjorde jeg også.
De laver altså nogle gode, sjove sange.
Og et andet greb, de bruger, er, at de faktisk laver sådan små sms-samtaler også.
Nå,
hvor
ja.
Hvor man kan følge, hvad de skriver.
Ja.
Synes du, det er irriterende, eller ødelægger det historien, eller?
Det tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over.
Så du tænker, det fungerer?
Jeg synes, det fungerer meget godt. Det giver noget ekstra til historien, og den måde, deres forhold startede på. Fordi at det er jo sådan, det meget er nu. Med telefoner og sms'er og chats.
Jeg faktisk ikke rigtig mærke til det før, bagefter, hvor jeg tænkte, hov, der er et eller andet. Mm. Det generer mig ikke så meget, som jeg troede, det ville.
Nej. Men jeg synes også, det er noget, flere og flere begynder at bruge i deres bøger. Så jeg tror, at for mig er det ved at blive sådan normalt. Og så kan jeg også godt lide, at der er billeder i bogen. Inde i bogen, som gør, at man kan se, hvad der sker. Det giver også noget ekstra flow til historien.
Den er jo tegnet af Tina Burholt, tror jeg, hun hedder, som også tegnet for Nicole Boyle Rødtnes. Og hun laver også nogle ret fede kombinationer. Noget, der lige præcis er realistisk nok, men stadig lidt inspireret af manga, der gør det her. Altså, er vildt flot. Mm. Selv de sort-hvide billeder inde i bogen er jo virkelig godt lavet, og man kan også godt genkende personerne.
Mm, og de er meget detaljerede.
Modsat forsiden, hvor det kun er hovedpersonerne, man ser. Men vi kan måske også have et godt blikfang, at der ikke er for mange detaljer på. Mm.
En anden ting med bogen er, at kapitlerne skifter imellem Chas og Mika, sådan så man hører det fra hver deres perspektiv og deres synspunkt.
Kan du måske bedre sætte sig ind i kærlighedshistorien, i stedet for man altid, eller i hvert fald ret tit, kun følger en af hovedpersonerne i deres forsøg på at på en uopnåelig eller en kæreste, som er bare...
Mm.
Eller en kæreste, som giver sådan ekstraordinært mange problemer. Jeg er i hvert fald glad for at kunne følge begge sider af sagen, fordi nogle gange er der nogle misforståelser, og man tænker, hvad skete der lige der?
Ja.
Så får man så en forklaring på den anden side, og tænker, nå... Altså, ja. Nogle gange laver de også nogle dårlige beslutninger, men man får også grunden til, at de tanker, der ligger bag, at de tager den her beslutning, der er ved at få hele forholdet til at gå galt.
Mm. Og det får man også i den her, fordi selvfølgelig er der misforståelser. Så.
Fordi piger er så mærkelige.
Og drenge ikke er så tydelige. Så altså det...
Alt i alt kan jeg i hvert fald godt forstå, hvorfor børnene gerne vil læse den her, selvom den er for YouTube.
Ja. Det gør mig ikke så meget, det er for YouTube. Bare historien er god.
Bare den er skrevet okay.
Mm.
Og det er den.
Og det er den. Den kan klart anbefales. Der var engang en dreng, som regnede den ud. Sivert hed han. Det var ikke, fordi han var videre skarpsindig, eller havde mange flere end to brikker at rykke rundt med. Alligevel gjorde han en opdagelse, der var lige så crazy, som da Columbus fandt ud af, at jorden var rund. Siverts far slog nemlig verdens største og længste skid under en påskefrokost. Men i stedet for at stå ved den, pegede han anklagende på Sivert. Sivert hverken protesterede eller svarede igen. Til dels fordi han havde munden fuld af æggesalat, men mest fordi han var i chok. Puha, Sivert! Skam dig! Og havde Sivert haft sin tvivl, blev det soleklart for ham, da kusine Marie pakkede sin påskehave ud af folien, og den manglede begge ører, og Siverts mor nu også pegede på Sivert. Selvom hun havde chokolade både i mundvigen og på trøjen. Fy, Sivert! Voksne får kun børn for at have nogen at skyde skylden på. Skam dig! Fy, puha, uopdragende lømmel! Pøj, slemdreng! Føj! Hvis de voksne skiderikker var bare en lille smule betænksomme, fik de flere børn, som kunne fordele skylden mellem sig, og endda skyde skylden videre på hinanden. Det er nok det, nogen kalder søskendekærlighed. Men Siverts far og mor var ikke betænksomme. De lavede nemlig kun Sivert, som fik skyld for alting helt alene. Både for deres fejl og mangler, pinligheder og tabte drømme. Resten fik vejret skylden for. Helt hjerteløse var Siverts forældre dog ikke, for de gav ham en kat, og Sivert måtte på den måde nøjes, som man nogle gange må i livet. En kat var jo ikke helt det samme som at hans søster eller bror, tænkte Sivert. Men måske var det okay. En kat kunne jo trods alt ikke sladre og gøre gengæld, hvis man gav den skylden for noget. Eller kunne den? Miau. Det var ellers kærlighed ved første blik, da Sivert fik sin lille killing. Han var lykkelig, i hvert fald i 5 minutter eller deromkring. Møgmis, som du nok har gættet, at katten kom til at hedde, blev der også først døbt noget helt andet, nemlig Puttegøj Ronaldo. Men så skete der det, som så ofte sker, når man får sig et kæledyr. Det gik op for Sivert, at dyret skulle passes og plejes, og at det lavede lort ret tit. Ikke bare i kattebakken. Og at kræet fik både orm og lopper og voksede sig stor og fed og blev en underlig kat, som stank af makrel i tomat og havde et øje, der var lidt større end det andet. Og derfra begyndte Sivert samvittighedsløst og uden yderligere kvaler nu at pege på Puttegøj Ronaldo, når han ville slippe for skylden og sende lorten videre. Hvem helvede har rodet i garagen, siger far. Møgmis! Hvem har tisset på brættet, siger mor. Møgmis! Og hvem får skylden for regnvejret på deres picniktur? Møgmis! Pludselig havde alle på Ingtoften 22 glemt, at katten nogensinde havde heddet Puttegøjen Ronaldo. Møgmis lå ligesom bedre i munden. Og så har øgenavnet det jo også med at blive hængende. Som Ronny Romkugle, der boede længere nede ad vejen, og Maiken Patholder fra 7. C. Møgmis! Møgmis, hævnen er sød og stinker af fisk. Skrevet af Sofie Suid. I kategorien for mange billeder for læreren. Og det er en historie om venskab, loyalitet, hævn, kæledyr og kærlighed og lidt mere hævn. For de cirka 10-årige og op efter. Og der er 3 bøger i serien, hvor nummer 2 hedder Romkugler i mosen og en total katastrofe. Og nummer 3 hedder En rædsom rolling og en kattepine af dimensioner.
Den vandt jo faktisk Orla-prisen i 2023 i den kategori, der hed bøger, eller bogen, der fik mig til at tisse i bukserne i krigen. Griner du, når du læser den?
Ikke så meget af tisset i bukserne, men jeg synes, den var ret sjov, faktisk.
Okay, jeg sad jo og læste den på et tidspunkt i toget, og nogen kiggede lidt mærkeligt efter mig, fordi jeg måske grinede lidt for meget af den, tror jeg. Den rammer lige ned i min humor. Jeg har jo selv katte. Det der med katte, der forsøger at slå dig ihjel. kan jeg altså godt sætte mig ind i.
Jeg tror på det. Både at din katte vil slå dig ihjel, men at katte generelt har nogle planer, vi ikke helt kender til. Jeg kunne også godt relatere til den, fordi jeg har haft faktisk to katte, som var sådan lidt crazy.
Så du kan stoppe om morgenen og prøve at gå ned ad trappen, så lige pludselig løber det ind foran dig, så du ikke prøver for det til at vælte ned ad trappen.
Nej, det var ikke. Men jeg havde en kat på et tidspunkt, som når jeg skældte ham ud, så gik han ned og tissede på mit skab.
Mit skab?
Ja. Jeg var den eneste, hvor han gik ned og tissede på mine ting, eller min dør ind til mit værelse, hvis jeg skældte ham ud. Hvis de andre skældte ham ud, min mor og far og min søster, så gik han bare. Men hvis jeg skældte ham ud, så tissede han på min dør. Og så har vi lige haft en kat, den er desværre død nu. Men ham kaldte vi også en dæmonkat. Fordi han også var sådan lidt, at man kunne kæle med ham i et øjeblik. Og så lige pludselig, så krassede han bare ind for vildt og væst.
Det er ligesom Møgmis.
Ligesom Møgmis, ja.
Og der er Sofie, der har skrevet historien, er jo faktisk rigtig, rigtig bange for katte. Men jeg elsker hunden, hvilket er lidt sjovt, hun faktisk har lavet en historie om en kat, der går amok. Jeg spørger mig, om hun har haft en i sin barndom, men det gik en havn, så en mops. Og nogle af de andre hovedpersoner i serien er jo også lidt spøjelse.
Mm-hmm.
Der er jo Mickey Mops, som er direkte hendes egen hund, som æder alt. Og det er en af de ting, jeg griner mest af, det er faktisk, hvordan den mops æder ting i baggrunden.
Ja, fordi og tisser på ting.
Møgmis er jo en halv tegnesag. Ja. Og nogle af de billeder, hvor den æder en plakdæksel, eller en sofa, eller en motorcykel, hvad den, og så sidder med den i kæften i baggrunden. Og det...
Den tisser på en motorcykel, og så spiser den et autostol.
En anden af Møgmis klikke er jo Osemus, som er en død mus.
Ja, som flyver rundt over skulderen på Møgmis.
Og den sidste er så Kælderkaren. Kælderkaren er jo en kæmpe...
Kamphund.
Kamphund, ja, fra den lokale rockerborg, som hellere vil hedde Elsa for Frost og være sød og rolig, men...
Ja, hun er ved at lære at sætte grænser og mærke efter, så hun kan sige nej.
Og det var Møgmis klikke. I forsøget på at slå Sivert ihjel.
Ja. Og han har mange gode idéer, som han får støttet op af blandt andet Osemus. Med at han vil få Sivert til at slikke på en stikkontakt, så han får stød og dør. Det ender så ikke helt, som Møgmis havde planlagt, selvom han har smurt stikkontakten ind i peanut butter. Så er der noget, der går galt.
Alle planerne slår fejl. Nu er det sådan i historien, at det går jo helt galt for Møgmis, fordi at Sivert får jo en kæreste. Og lige pludselig så kan Møgmis ikke helt finde ud af, om han faktisk elsker Sivert, eller om han stadig vil slå Sivert ihjel, eller om han bare skal fjerne den kæreste der. Eller. Og sådan er det jo i mange af historierne, fordi eller, i alle historierne er der jo et noget, der distraherer ham, sådan så han ikke rigtig kommer til at prøve at slå Sivert ihjel. I træerne for eksempel er det jo lillesøster, der kommer op på besøg, eller en kusine, tror jeg faktisk det er, som er så, leger så voldeligt med folk, og er så psykopatisk, at de bliver nødt til at prøve at slå hende ihjel i stedet for. Eller i hvert fald få hende til at forsvinde. Og i toren er det jo en bølle, der mobber Sivert, som bliver det nye target der for hans had. Men det ender altid med, at han ender med at prøve at slå Sivert ihjel alligevel.
Ja. Men så tror jeg, at alle katte lidt har det. De kan jo godt lide os et eller andet sted, men de prøver også at slå os ihjel.
Katte er onde. Hvad er det der med katte, der er onde, der er interessant? Fordi der er også en anden historie, som faktisk blev nomineret til en Orla Pris. Og der også handlede om katte, der var onde, som godt nok var en reelt skrevet bog, og ikke en tegneserie.
Ja.
Er det bare sjovt at læse om kæledyr, eller?
Jeg tror altid, kæledyr er sjovt at læse om, og dyr generelt. Det er fedt at læse om dyr. Mange børn kan jo godt lide dyr. Ja, altså, voksne kan jo også godt lide dyr.
Jeg vil lige finde ud af, at den der kan lide dyr, skal man holde sig fra. Jo.
Præcis. Og katte, ja, men katte, det er jo altid med som, de er jo altid med som skurk. Eller skurkens kæledyr.
Så min lille stakkels kylle derhjemme er altså en sød prinsesse. Hun prøver at slå mig ihjel så tit. For at komme ind på tegningerne. Fordi det vigtigste i en tegneserie er jo illustrationerne. Og de her, de tegnede en svensk tegner, der hedder Thomas Hjorthorp. Og han tegner sådan lidt karikeret på den fede måde, fordi at man aldrig tvivler, hvad det er, han tegner. Men det er bare så crazy, at man ikke kan lade være på at grine af det.
Nej, de er ret komiske.
Og som forsiden her er sådan lidt minimalistisk. Jo, for den første er det jo bare møgmis, der står og nogle skygger i baggrunden, hvor man lige kan ane Sivert.
Mm. Men jeg kan godt lide bagsiden, for der har han knive i munden. Og en masse knive og sakse i hænderne.
En af de mest interessante ting ved den her historie er, at den faktisk ret tit bliver anbefalet til højtlæsning. Men den er faktisk rigtig svær at læse højt.
Det kan godt være svært at læse den højt.
Det er der jo mange ting, som bliver vist med kun med billedet. Der er faktisk en helt dobbeltside, bare med forsøg på at få Sivert til at åbne døren, hvor der ikke er nogen tekst overhovedet.
Men så kan man jo snakke om billederne, fordi hvis du læser den højt for et barn, så sidder du jo ofte ved siden af, eller barnet sidder ved siden af, og så kan de jo også se billederne. Så kan man jo snakke om det på den måde. Men ja, det er en blanding af en normal bog og en tegnet serie. Meget historien foregår i billederne.
Men jeg kan ikke forstå, hvorfor den er blevet forbudt for lærerne nogle steder, hvis der børnene skal læse de der 20 minutter i skolen, og så sige, det her må du ikke læse, det er en tegnet serie. Fordi der er jo simpelthen flere sider, som faktisk er mere tekst end billeder også.
Ja, nej, det forstår jeg så heller ikke.
Men siden den er med her, så er der nok nogle børn, der er blevet irriteret over, nej, du må ikke læse tegneserie.
Men det er ikke en rigtig tegneserie, så det er noget fis.
Og så er den også rigtig sjov.
Den er virkelig sjov, faktisk.
Jeg har læst alle tre, og jeg var godt underholdt hele vejen igennem. Jeg håber på, at der kommer nogle flere.
Må den ikke. Det kan jo være, at det lykkes ham at slå Sivert ihjel.
Han er i hvert fald nede på at kunne have 7 liv tilbage, så jeg håber, han når det, inden han selv løber tør for katteliv.
Mit navn er Oscar. Jeg er 15 år, og jeg lider af vrangforestillinger. Mine vrangforestillinger er ikke en del af mig. De kommer udefra. For 3 år siden oplevede jeg noget traumatisk, og lige siden. Oscar sukkede irriteret og krøllede papiret sammen, før han smed det mod papirkurven. Han ramte ikke. Der lå 5 andre sammenkrøllede papirbolde rundt om den tomme kurv. Åh, for pokker, brummede han og gned sine øjne. Det var lektier fra hans terapeut. En øvelse, der skulle vise ham forskellen på de ting, han forestillede sig, og de ting, der var virkelige. Oscar drejede rundt på stolen og så sig om i værelset. For 3 år siden blev en masse mennesker dræbt af døde klovne, sagde han højt og smagte på ordene. Det føltes ikke som fantasi. Han så ud af vinduet på de høje grantræer i den store baghave. De svarede i vinden. Den susende lyd virkede beroligende. Det gav et sæt i ham, da der pludselig blev hamret på døren. Et botthorn bottede 2 gange. Skrid, Jamal, råbte han. Hey, klovnedrengen, de kommer efter dig. Igen bottede hornet derude, og han kunne høre Jamals fodtrin forsvinde hen ad gangen. Idiot, mumlede Oscar, men ikke så højt, at Jamal kunne høre det. Han befandt sig på bostedet Solstrejf. Et tilbud til børn og unge med særlige udfordringer. Det var måske her, han boede, men det var ikke hans hjem. Hans hjem var i Ullerup, det der var tilbage af byen. For 3 år siden blev den ramt af en gammel forbandelse, som udslettede størstedelen af byens borgere, og resterne af Oscars barndom. Levende døde klovne vandrede igennem byen i en blodros for at hævne en gammel uretfærdighed. Klovnene var i sin tid blevet anklaget for en forbrydelse, de ikke havde begået, og byens borgere brændte dem levende i cirkusteltet. Oscar var der den nat, de tog hævn over byen. Han så det hele. Det var endda ham, der stoppede klovnene til sidst. Mareridtet var først standset, da klovnene smeltede på stedet og vendte tilbage, hvor de kom fra. Ingen lig, ingen beviser. Og det var et problem. Oscar drejede rundt på kontorstolen, mens hans tanker igen vandrede tilbage. Ingen havde troet på ham. Og det lød også som en feberfantasi. Det kunne han jo godt selv høre. Men det var fandme sket. Hans blik faldt på kalenderen på væggen, og han skar en grimasse. Der er 2 dage til årsdagen for massakren. Han kunne ikke fordrage årsdagen. Alle de skøre kugler kom frem og plagede ham, og medierne kørte historier om massakren i Ullerup. Det bragte de grimme minder tilbage, om tænder og blod og kroppe, der var splittet ad. Han for sammen, da det igen bankede på døren. Oscar! Den er åben! Døren gik op, og en lyshåret pige stak hovedet ind. Olivia. En lille spinkel pige, der var vild med techno og at sætte ild til ting. Hun havde også et afslappet forhold til dit og mit. Hun stjal. Din fan er her. Han vil gerne tale med dig. Oscar satte sig ret op og ned. Er han her? I huset? Olivia himlede med øjnene. Nej, han venter udenfor. Jeg fik en 20'er for at sige det til dig. Oscar sprang op og gik hen til vinduet. Ganske rigtigt. Han kunne se en tynd skikkelse inden mellem træerne, der vinkede op til ham og gjorde tegn til, at han skulle komme ned. Oscar stirrede på ham et øjeblik, før han trak gardinerne for og vendte ryggen til. Det er også din tur i køkkenet, sagde Olivia og hæv hovedet til sig, før hun lukkede døren. Hvad? Det er sgu da Jamals tur, protesterede Oscar. Jamal må ikke være i køkkenet mere. Ikke efter den gang med frikadellerne. Han kunne høre Olivias skridt forsvinde hen ad gangen og stønnede. Det var okay at hjælpe til, men han havde køkkenchancen. Han vendte sig mod gardinet og trak det en lille smule til side, så han kunne se ud af sprækken. Fyren dernede havde fundet et papskilt frem og holdt det over hovedet. Jeg må tale med dig, stod der med store, ubehjælpelige bogstaver. Skrevet med sprittus. Oscar lod gardinet falde på plads og satte sig tilbage i stolen. Gert var den lokale sølvpapirshat. Konspirationsteoretiker til fingerspidserne. Han troede på chemtrails, krybdyrfolk fra jordens indre, rumvæsner og selvfølgelig døde dræberklovene. Og han var Oscars største fan. Hvert år, når årsdagen nærmede sig, prøvede han at få kontakt til Oscar. Oscar brød sig ikke om ham. Det var rart, at nogen troede på ham, men Gert havde den der fanatiske glød i blikket, som om han var lidt for opslugt af emnet. Han måtte ikke længere komme på stedet. Oscar ville katte, og pædagogerne havde smidt Gert ud flere gange, men han var stædig. Oscar havde blokeret ham på telefonen, på de sociale medier, og alle steder Gert kunne opsøge ham, men han fandt hele tiden smutveje. Han tittede ud igennem en sprække i gardinet og så Gert skrive på skiltet med store hissige bevægelser. Han gik tilbage til sin stol og sukkede dybt. Han magtede ikke Gert. Ikke i dag. Oscar! Lød en fjern stemme nedunder. Kommer du? Hvad? Råbte Oscar tilbage. Vi skal i gang med maden. Oscar stønnede og kom på benene. Bare det ikke var kartofler. Klovn 2 af Michael Kamp i kategorien for scary for mor. En historie om gys og klovne og uhygge. Og den er for de cirka 10-årige og op.
Michael Kamp har været med før i portalen, faktisk 3 gange. Han var med i episode 21 omkring Gys med sin stimede Marit-serie, og så han dukket op hele 2 gange inden for Orla-prisen nomineringerne, med Simba og Kattenapperne i nummer 13 og i Battle Royale i nummer 19. Så nu er han tilbage denne gang med endnu en splattet og ulækker historie om klovne. Det, der er specielt ved den her, jo, var, at det var faktisk ved Klovn 2, de havde nomineret.
Ja.
Og nu har jeg læst både 1'eren og 2'eren.
Ja, jeg har kun læst 2'eren.
Men du må godt starte med den.
Altså, jeg vil jo altid anbefale, at man læser 1'eren først i en serie, men man kan faktisk godt læse 2'eren, uden at have læst 1'eren. Fordi de er egentlig ret godt 2 eller 3 gange samler op på, hvad det var, der skete i den første. Og hvorfor det så sker nu igen. Så det kan man egentlig godt.
1'eren er jo faktisk en afsluttet historie. Jeg er faktisk i tvivl om, at det var meningen, der skulle komme flere. Men 2'eren, den ligger jo direkte op til 2'eren, og 3'eren skal hænge sammen som minimum.
Mm. Ja, for der er nemlig også kommet en 3'er.
Ja, og 2'eren er også lagt mindre end 1'eren, så jeg tænker måske, at måske skrev han den færdig, så bliver den for lang til en enkelt historie. Sådan til 2'eren og 3'eren bare skulle have været 1 bog.
Mm, det kan godt være. Måske.
Mm. Men en af de ting, som er lidt specielt ved den her, at det er nu den for scary for mor. Det er lige før, den er for scary for halvdelen af dem, som jeg vil præsentere den for os, for den er virkelig ulækker.
Den er lidt klar.
Den første af dem var sådan rimelig meget direkte klar med folk, der fik hugget arme og ben af, og klovner der ud mennesker. Og jeg fik faktisk det fik mig til at tænke på den gamle film, der hedder Killer Clowns from Outer Space.
Why now? Why clowns?
Ah!
They've been knocking them dead all over the universe.
Så netop handler om nogle klovner, der lige pludselig dukker op i en by og begyndte at slå folk ihjel. Men i toeren, det virker som, at klovnen har fået nye kræfter. Og så, nu går der så lidt mere Freddy Krueger i den, fordi at børnene bliver fanget i sådan nogle mærkelige dreamscapes nærmest, hvor det bliver helt mørkt omkring dem, og så fanger klovnene dem, og så udnytter deres svagheder efter, hvordan de er i virkeligheden. Så hende, der måske cutter sig selv, faktisk bliver fanget og bliver skåret op med masser af knive. Det er altså noget af en ændring, som ikke var med i etteren.
Ja, det lyder også til, at i etteren var det mere sådan zombie-agtige klovne, der kommer. Hvor at her der er det mere sådan noget slim, sukker, stas, de består af. Så på den måde er det også anderledes.
Så den er virkelig creepy, uhyggelig, synes jeg. Det synes du
ikke? Jeg ved det ikke. Jeg har det svært med gys på bøger.
Nu siger du faldet søvn selv.
Det siger vi ikke. Ej, den er lidt uhyggelig.
I den første historie følger man mest Oscar, der og hans forsøg på at overleve i byen. Men i toeren er han jo kommet på en institution sammen med nogle andre børn. Og der går historien med over, at man følger hver børn sådan lidt for sig.
Mm.
Og hører, hvordan de bliver slået ihjel. Tror du, det er et godt
jeg
greb?
Jeg prøvede eller at slå ihjel. De dør jo ikke.
Der er ikke altid, når de bliver slået ihjel.
Ikke dem alle sammen.
Men der er mange af dem, der gør.
Nogle af dem dør.
Så man lærer dem lige at kende, og så bliver de slået ihjel.
Ja.
Er det ikke et godt greb i en gyserhistorie?
Nu har jeg jo kun læst den her. Jeg synes, det fungerer meget godt.
Og selv man lærer personerne at kende, og så er de væk.
Ja. Den var meget grafisk i forhold til, eller sådan meget detaljeret beskrevet i forhold til, hvilken aldersgruppe den er til. Jeg vil nok ikke som 10-årig selv have kunne tålt at læse sådan noget her.
Synes du, klovne er uhyggelige?
Nej.
Det synes jeg nemlig heller ikke.
Jeg er ikke bange for klovne, men hvis jeg støtter på sådan nogle her, så vil jeg nok være lidt bange for dem.
Den er sådan ekstraordinær klam, jeg gør. Den gør virkelig, hvad den kan for mig, at dem, der er bange for klovne, de kommer altså til at tisse i bukserne, tror jeg.
Ja.
De her klovne er så klam. Og dem har forsiden er jo er også virkelig flot. Det er jo sådan uhyggelige billeder af sådan zombieagtige klovne, som står og kigger mod læseren med blod og afhuggede lemmer. Og selv ballonerne ser uhyggelige ud, Peteren.
De ser i hvert fald ikke rare ud. Omslaget er designet af Flemming Schmidt.
Han er enten en meget syg person, eller så er han bare ekspert i at lave virkelig klamme ting.
Han er måske bare rigtig dygtig til sit arbejde.
En anden ting, historien også gør jo, at nogle gange følger man Oscar som hovedperson, og andre gange, så ser man det sådan lidt udefra, lidt det er som en film, hvilket også gør, at jeg tænker, at han måske er blevet inspireret lidt af de gamle 80'er gyserfilmen. For eksempel en pakke, som Oscar modtager, så følger man jo nærmest parken som hovedperson i det kapitel. Var det, du så?
Godt være. Det har jeg i hvert fald ikke tænkt over. Det kan jeg da ikke huske. Det kan godt være, det var det, jeg så. Jeg blundede bare.
Okay. Altså, det er en af de ting, der var svært for at gå fra etteren til toeren, var jo, at det passede jo i etteren, at der var en ordentlig røvfuld zombier, der gik og slog folk ihjel af de her klovne. Men i toeren, der er ikke nogen, der tror på, at det eksisterede. Så Oscar, han er jo kommet på en institution, fordi at folk tror, at han er sindssyg. Men de tror ikke på, at de der klovne nogensinde har fandtes. På trods af, at der burde have været rigtig mange vidner, der har overlevet faktisk og fortalt det videre. Jeg nåede lige at undre mig i starten over, hvorfor der ikke var flere, der var kommet frem og snakket om, at det faktisk har eksisteret, de her klovne.
Mm. Ja, det tænkte jeg også over. Der må jo have været nogen, der har set dem, som lever.
Oscars forældre har jo fået PTSD og kan ikke passe ham længere. Men hele serien er klam, ulækker, og de her klovne er ligesom, man er ved at skide bukserne. Så jeg kan kun anbefale den til alle, der elsker gys. Men der er godt nok også mange, jeg ikke vil give den til.
Det er rigtigt. Man skal i hvert fald kunne lide at blive bange. Og ikke være bange for blod.
Og tarme.
Og tarme. Og
afhugget arme og ben. Og
ja. Man skal ikke være sart. Det er ikke en bog for sarte sjæle.
Tak fordi du lyttede til Portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket.
Din værter var Amalie Fanø Vork
og Bjarne Nordberg Petersen, og vi håber, I vil lytte med igen i næste episode,
hvor vi skal snakke videre om læsetvang af lort.
Og anmelde de sidste tre titler, som børnene har valgt.
til start, Bjørne. Men vi klipper i det, hvis det går galt, ikke?
Ja. Jeg bruger dig overhovedet ikke som fraklip til sidst. Prøv at tage stien.
Hej, Bjørne.
Der er noget galt med lyden. Man kan stadig høre dig. Prøv lige at skrue lidt ned.
Bjørne er dum. Der var engang en dreng, som havde... Nej. Der var engang en dreng, som regnede den ud.
Au, det var...
Sivert hed han.
Må jeg starte forfra?
Nej, du klipper det bare. Men ja, så den skifter, og man får en god... Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Bjørne, jeg mistede den. Piger er tydeligvis heller ikke tydelige i deres kommunikation.
Nej, tak.
Hvis de voksne skiderikker bare var... Nej. Hvis... Nej, gør det!
Det er ikke bare skrevet den.
Møgmis!
Det var mindst beskrivet, hvad det skrev.
Nej, skrevet af Sofie.
Sofie, fuck, jeg
ved om hvordan udtaler du hendes navn?
Det er det ikke,
ja. Suid.
Hvad tror du, hvad tror du?
Jeg ved det ikke, jeg pakker hende squid.
Squid? Sofie Squid?
Jeg ved det ikke. Suid.
Så må du ikke gætte.
Suid. Sofie Suid. Hvordan udtaler du det?
Det kan jeg prøve at lade være.
Sofie Suid.
Sofie Suid.
Nej, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det.
Du må gætte dig frem til det.
Skrevet af Sofie Suid. Måske er det et stum. Har vi, kan vi ikke finde et sted, hvor de siger hendes navn? I kategorien for mange billeder
ikke,
for læreren. Jo, i kategorien for mange billeder for læreren.
Hvad er hun med at hedde?
Sweet.
Så skal vi sige, at det er skrevet af.
Det har jeg da ikke. Skrevet af. Er du færdig?
Nå, hvad har du sagt? Tag din egen note af.
Levende døde trolde.
Trolde?
Levende døde klovne vandrede igennem døren. Nu skal du være stille. Nu skal mor læse højt. Det synes jeg ikke.
Det er mig, der redigerer, så jeg får ret.
Bare du ikke skriver, redigerer ind, at jeg sover.
Det gør jeg.
Jeg blundede.
Du faldt i søvn til en gyserhistorie om klovne, der slår folk ihjel.
Ja. Så kan de jo tænke lidt over det.
Du skal ikke grine, det kan man også høre.
Nej, det er fordi, jeg skal til at hoste. Jeg stresshoster.
Stresshoster, jeg har lagt mærke til os. Du ødelægger min oplæsning.
Men ikke. Jeg tror, jeg er klar. Nej.
Er du ved at være der?